Co je nového, profesore? Část 123. Vítejte v další části z řady Co je nového, pane profesore. Ahoj Martine, jak se dnes máš? Dobře, a ty Valtre? Je mi lépe, děkuji. To je dobře. Vypadáš dobře, máš lepší hlas? Vypadám dobře? Vypadáš jako živý. Nevzdáváš to. Teď už nemůžeme přestat. Už jsme na cílové rovince. A díky Bohu za to. Na začátek se pomodleme. Náš nebeský Otče, ještě jednou ti děkujeme, že jsi nás sem přivedl. Pane, chceme mluvit o důležitém tématu. A prosíme tě o pomoc. Osvěť naši mysl Duchem Svatým a veď tuto diskuzi. Prosíme o to ve jménu Ježíše. Amen. Martine, starý Izrael nebyl dokonalý, že? Ne, vůbec ne. A v duchu proroctví jsem četl, že v tom vynikáme a dokonce je předčíme. Pro případ, že byste si mysleli, nikdy bych to neudělal. Ano, přesně tak. Pokud je to tak, Martine, pokud je stále překonáváme, pak můžeme se z historie Izraele hodně naučit. Nemluví o tom také Bible, že je vše napsáno pro naše poučení? Ano, tyto věci byly napsány pro nás a pro naši dobu. V minulém díle jsme hovořili o některých vzorech myšlení v naší milované církvi. Je tolik lidí, kteří přemýšlejí, jsme stále na správné lodi? A tak jsem si myslel, že je důležité, abychom si dnes trochu popovídali o ostatku. Protože někteří lidé mají tuto idealizovanou představu o dokonalosti ostatku. Ale není to biblické. Protože ostatkem je Laodicea a je slepá, ubohá, nahá. To je hezkých pár slov popisující stav církve. Pokud si myslíte, že je vše v pořádku, přečtěte si tento verš z písma znovu. Nicméně církev je zřítelnice Božího oka. Podívejme se tedy na některé z těchto věcí, aby si lidé nemysleli, že jsme jen negativní. Musíme být pozitivní v oblasti negativity. To je pravda. A i toto může na tuto otázku odpovědět, protože někteří lidé říkají, nechci patřit k žádné denominaci, nechci patřit k žádné církvi. Mnozí nechtějí patřit k žádné denominaci a mnozí přecházejí z jedné církve do druhé. A v každé denominaci najdou toto a najdou tamto. A jsou i tací, kteří řeknou, jsem Ježíšův následovník, to je moje církev. Ano, ale pak byste se museli připojit do každé církve, protože to říkají všechny. To vás staví do pozice v ekumenické části církve. A myslím, že si to objasníme. Doufejme, podívejme se na to. Něco takového nemůžeme začít bez toho, aniž bychom se podívali na Petrovo velké vyznání. Je to samozřejmě v Matoušově evangeliu, 16. kapitole, a protože je to tak důležité, je to obrovská církev, která ho zneužívá a nesprávně aplikuje. A místo toho vzdává slávu člověku, než tomu, komu patří, Ježíši. Když Ježíš přišel do oblasti Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, ti za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekli jim, a za koho mě pokládáte vy? Zde je napsáno vy. Je to v množném čísle. Takže se vztahuje na všechny. Co na to říkáte vy? Neptal se jen Petra, neoslovil jen Petra. Ale Petr byl ten pravý, který odpověděl. Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. To je jeho velké vyznání. Realizace, s kým jednáte. Bůh zjevený v těle. Ježíš mu na to řekl, blahoslavený jsi Šimone Bariona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. Proto je to Boží inspirace. Bez Boží inspirace nebudete schopni tuto pravdu přijmout. A já ti pravím, že ty jsi Petr, a Petr znamená oblázek. A na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí je nepřemohou. Existují samozřejmě dva způsoby, interpretace, jak to dělá svět. Tou skálou je Petr. Nebo je skálou, na níž stojí církev, toto velké vyznání, které právě učinil, je zřejmé, že musí být žebřík. Protože kdybychom postavili církev na Petrovi, byla by to katastrofa. Přesně tak. Byl by to lidský vynález. Petr dopadl dobře. Ale cesta k této studni byla dlážděna dobrými úmysly. Někdy nesprávně použitými, že? A stejně to s námi. Přesně tak. Přál bych si, aby to Ježíš myslel takhle, že církev stavěla na Petrovi. Krátce poté Petr padl. Tak už z toho můžeš vidět, že to Petr být nemohl. Ne. Církev je postavena na tomto velkém vyznání. Na vyznání, ty jsi Kristus, syn živého Boha. To je podstatné. A brány podsvětí ji nepřemohou. To je zde jasně napsáno. Petr přišel a Petr odešel. A všichni ostatní v historii přišli a odešli. Takže církev nemůže být postavena na člověku. Musí být postavena na Bohu. Brány pekla ji tedy nepřemohou. Existuje ještě křesťanství? Ano. Je do značné míry zvrácené? Ano. Lze ještě najít pravdu? Rozhodně. A brány podsvětí ji nepřemohou? Protože ďábel se ji určitě snažil zničit. Rozhodně. A zkoušel různé způsoby. Nejprve fyzicky a pak duchovně. Další otázka zní, proč Bůh dovolí tak strašný úpadek, jaký jsme zažili ve středověku? A pak přichází nový začátek, nové hnutí, zhromáždění sil, reformace. A kde jsou o 500 let později? Opět ve spojení s Římem. Nejsou? Anglikánská církev v době Oxfordského hnutí pod vedením takzvaného kardinála Newmana, který přinesl zpět mši, sochy, liturgie, a když dokončil své zhoubné dílo, odešel do Vatikánu a stal se kardinálem. Kdykoliv měl potíže, Martine, kdykoliv si mysleli, že by mohl být jezuita kvůli tomu, co napsal a udělal, byl tu kardinál Newman se vzrušujícím kázáním. V něm prohlásil, že papež je antikrist, že je zlý a všichni si řekl, určitě má pravdu, když říká takové věci. Ale když dokončil svou práci, odešel a stal se katolickým kardinálem. Musíme být opatrní na takové taktiky, že ano, Martine. Pozor na taková uchu lahodící kázání. A pak se člověk diví, proč Bůh nezasáhne? Proč to nenapraví? Proč dovoluje, aby to sklouzávalo takto dolů, až do bodu, kdy už téměř není návratu? Pak si ale musíme připomenout, brány podsvětí ji nepřemohou. Odpověď je samozřejmě také zde, v 2. Petrově 3.9. Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí. Nýbrž je k nám zhovývavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. dojdou všichni k pokání? Žel ne? Bůh však nechce, aby zahynuli. Stále se s tím smiřuje, aby nezahynul ani ten poslední. Tak to dovolí. Jak to říct lidskými slovy? V naději, že pochopí svůj omyl a odvrátí se od svých cest. To je jeden ze způsobů, jak se na to podívat. Druhá věc je samozřejmě ta, že pokud se i navzdory všem důkazům neobracejí a nečiní pokání, budou bez výmluvy. Přesně tak. A konečně, kdy se Bůh rozhodne, že už toho bylo dost, a každý, kdo o tom pochybuje, uzná pravdu, že Bůh udělal vše, co mohl. Ano, všechno, co mohl, ve své moci zachránit lidstvo. Zde je citát z knihy Skutky apoštolů. Již od počátku Bůh působil svým svatým duchem a prostřednictvím lidí uskutečňoval svůj záměr s padlým lidstvem. To se projevilo již v životě praotců. I na poušti v době Mojžíšově dával Bůh církvi svého dobrého ducha, aby je poučoval. Nehemiáš 9:20. Také v době apoštolů působil mocně prostřednictvím Ducha Svatého ve prospěch církve. Stejná moc, která posilovala praotce, dodávala víru a odvahu Kálebovi a Jozuemu a přinesla úspěch dílu apoštolské církve, podpírá věrné Boží děti v každé době. Pod vlivem Ducha Svatého pomáhali valdenští křesťané v dobách temna připravovat cestu reformaci. Tatáž síla zajistila zdar úsilí ušlechtilých průkopníků, kteří položili základy dnešní misijní činnosti a překladu Bible do jazyků a nářečí všech národů a kmenů. Tak to bylo, Martine, od doby, kdy Bůh měl na této zemi svědka. Četl jsem něco o Mojžíšovi a co mě zaujalo, a je to v knize Svědectví pro církev, 4. svazek, možná bych to mohl přečíst, na straně 611 se píše: Břemeno Božího slova, které na Mojžíše dopadlo, z něj udělalo muže moci. Když se po mnoho let staral o Jitrovo stádo, získal zkušenost, která ho přivedla k pravé pokoře. Přicházíme k zajímavé části. Boží povolání však Mojžíše našlo, stejně jako nás najde. V případě, že si příliš sebevědomý, Martine, přečteme si to znovu. Boží povolání však Mojžíše našlo, stejně jako nás najde. Nevýkonného, váhavého a nedůvěřivého. Nemůžu to udělat, neudělám to, ne. To je práce pro někoho jiného. Příkaz k osvobození Izraele se zdál neproviditelný. V bázni před Bohem však Mojžíš získal důvěru. Všimněte si výsledku. Nesnížil dílo na svou nedostatečnost, ale v Boží síle vynaložil největší úsilí, aby se povznesl a posvětil pro své posvátné poslání. Martine, jak důležité je vynaložit největší úsilí, abychom se povznesli a posvětili pro Boží posvátné poslání? Bez toho jeho posvátné poslání nelze splnit. A tuto práci vykonává on. Musíte být ochotní spolupracovat. A pokračuje. Mojžíš by nikdy nebyl připraven na své svěřené postavení, kdyby čekal, až to za něj udělá Bůh. Kolik lidí řekne, až přijde čas, Bůh nám urovná cestu. Tak toto nefunguje. Musíte být ochotní a namočit nohy do Jordánu. Jo. A světlo z nebe bude dáno těm, kteří mají pocit, že ho potřebují. a kteří ho hledají jako skryté poklady. Pokud však upadnou do nečinnosti a jsou ochotni nechat se ovládat satanovou mocí, Bůh jim nedá svou inspiraci. Pokud se nebudou snažit ze všech sil, které jim dal, zůstanou vždy slabí a neschopní. A pak je tu pokyn. Chceme-li být připraveni vykonat dílo, které nám Bůh svěřil, je zapotřebí mnoho modliteb a co nejživějšího cvičení mysli. Všichni, kdo jsou uspůsobeni k užitečnosti v jeho životě, musí být vycvičeni nejpřísnější duševní a mravní kázní a Bůh jim pak pomůže spojením božské moci s lidským úsilím. Martine, je čas brát tato slova vážně? Rozhodně. A pokud to chcete říct otevřeně, je čas začít hledat v písmu, co Bůh pro vás připravil. Ano, a když řeknete, to bylo napsáno pro minulost, jak jsme o tom mluvili minule, ten vlak by vám mohl ujet. Víte, tady ta kritika, jak se to jmenuje? Vyšší kritika. A tady to přichází. A naprosto ničí to, co Bible pro nás dnes znamená. Přesně tak. Pokud nevěnujete pozornost typologii, pokud vše odsunete do minulosti, pak žijete jen bezstarostně. Jo, dokonce i když se to vztahuje na prorokyni naší doby, stejný problém. Je to stejný problém, jakmile začnete marginalizovat a odsouváte to stranou nebo do minulosti, hledáte výmluvy, abyste nemuseli dělat to, co musíte. Pak neubližujete jen sobě, ale ubližuješ všem kolem sebe. To je ten problém, že? Nedávno jsem poslouchal debatu o tom, zda by církev adventistů měla být stále považována za sektu. A samozřejmě diskutovali o Walterovi Martinovi a také všechny tyto věci, co učil na začátku a co učil později. A byl tak znalý a moudrý. Walter a Martin, jako by mluvili o nás dvou. Ne, vůbec ne. Je to jen zajímavá kombinace jmen. A samozřejmě vědí všechno o Ellen Whiteové a o tom, co řekla. A všechno, co řekla, bylo zjevně špatně. Ale nezmiňují se o tom ani slovem, protože nemohou. A přemýšlel jsem o tom, jak je zajímavé, že mnoho z těchto evangelikálů jsou s ní tak dobře obeznámeni, co je špatně u těchto takzvaných sektářů, když sami ztratili každou maličkost, každou částečku protestantismu. Dnes už nevědí, kdo je antikrist, sedí u jeho stolu, jedí z jeho stolu, pijou jeho víno, klopítají od jednoho textu ke druhému, nedokážou vyložit dopis Tesalonickým, neumějí vykládat Daniele a ani o tom nekáží, zjevení spíše ani neotevřou, je to uzavřená kniha, i když se jmenuje Zjevení. Absurdní. Stejná kritika se týká i Ellen Whiteové. Slyšíme to už 100 let. A bylo to vyvráceno a prokázáno. Jsou o tom celé knihy, jeden text za druhým, ale... A pak řeknou, že provedli velmi podrobný výzkum. Jsou to velmi dobří výzkumníci, ale pak... Ukážete jim, že některá jejich obvinění byla vyvrácena před 50 lety. Kde tedy prováděli výzkum? Martine, když jsem přišel do této církve. Samozřejmě jsem okamžitě přijal Ellen Whiteovou a všechno, co napsala pro mě, bylo jako evangelium. Odložil jsem Bibli a proto jsem adventista. Věříš tomu? Ne, nevěříš tomu? Vůbec ne. Takže si myslíš, že jsem byl velmi skeptický? Ano, super skeptický, ultra kritický. Ano, velmi kritický. Nic mi nedávejte, kromě Bible. Četl jsem Bibli a četl jsem ji znovu a znovu a zjistil jsem, že Bibli čtu jen napůl, Tak jsem se zbavil těch překladů, vzal jiné, pak jsem si uvědomil, že jsem četl 2/3 Bible a zbavil se toho překladu, dokud jsem konečně nenarazil na skutečnou. A také jsem četl Ducha proroctví a veškerou kritiku proti němu, protože opravdu potřebuji výmluvu, nebýt tím, kým jsem. A nakonec jsem přišel na to, k závěru. Teď už ti to neprojde. Čím více se o to snažíš to vyvrátit, pokud se opravdu a upřímně snažíš a děláš to dobře, je mi líto, ale bude to stejné, jako by se snažil vyvrátit Bibli. Jo. Když přemýšlím o tom, než jsem se stal křesťanem, podíval jsem se do Bible, byla to pro mě kniha mýtů, nejasně zajímavé. Možná obsahuje nějaký starý folklor, který lze použít. A teď ji považuji za slovo Boží, které nemohou přemoci brány pekla. Snažili se této knihy zbavit? Stále se o to snaží. Tady je klíč, Martine. Snaží se této knihy zbavit. A přicházejí z tisíci překladů s největšími nesmysly, jaké si dokážeš představit. Jsou dokonce genderově neutrální Bible. Bible královny Jakubovy, všechny druhy Biblí, které můžete na světě najít. Ale brány pekla ji nepřemohou. Ne, stále stojí, najdete tu pravou. Existuje někdo, kromě Bible, kdo musel čelit větší kritice než Ellen Whiteová? Ne. Je to ohromující. Je to autorka, která napsala více než jakýkoliv jiný autor na světě. A přesto měla pouze 3 roky vzdělání. A když se zamyslíš, tak tato osoba, která toho napsala nejvíce a není uznávána, ne, a je očerňována. Dalo by se říct, kdyby to byla osoba, která toho napsala nejvíc, pak napsala spoustu nesmyslů. I Blavatská toho napsala hodně. Mám knihy od Blavatské. Nevím, možná bych si měl udělat malý ohýnek. Myslím, že ten bude hořet rok. Nevyhoří tak rychle. Je to největší plýtvání pod sluncem, ale je tak uctívaná. Víš, Bůh dovoluje kritiku, protože kritika podporuje kontrolu. A pokud upřímně hledáš pravdu, pak když si přečteš kritiku, musíš dojít k nějakému závěru. Když si přečteš kritiku, většina lidí řekne, no, já to číst nebudu. Ne, musíte si vzít originál a zjistit, zda obstojí v testu. A pokud ne, pak jsou stejná kritéria. Uvedu příklad z dneška. Pokud si přečteš nějaký ověřený fakt, měli byste si to ověřit sami. A ne slepě. Slepě věřit tomu, co je nějaký ověřovatel faktů. V dnešní době je pro mě kontrola faktů znamení něčeho, co není pravda. Pokračuji ve čtení. I v dnešní době Bůh používá svou církev k tomu, aby oznámil tomuto světu svůj záměr. Dodnes putují poslové od města k městu a z jedné země do druhé, zvěstují poselství kříže, a tak připravují cestu pro druhý Kristův příchod. Boží zákon je vyvýšen. Zastavme se tady. Pravé náboženství nemůže popřít zákon, protože tím popíráte zákonodárce. Pokud ponecháte Sinaj stranou, odkládáte Boží vládu. Pokud se někdo odvrátí od zákona, i jeho modlitby jsou ohavností. Zákon tedy musí existovat. Duch všemohoucího Boha působí na lidi a všichni ti, kdo se jeho vlivu otevírají, svědčí o Bohu a jeho pravdě. Na mnoha místech se můžeme setkat s posvěcenými lidmi, kteří vyprávějí druhým o světle, jež je přivedlo na cestu spasení skrze Krista. A protože stejně jako ti, kdo byli pokřtěni duchem o letnicích, nechávají své světlo svítit, duch jim dává stále víc a více síly. Tak to má být země ozářena Boží slávou. Jedná se tedy o proces, který stále pokračuje a brány pekla ji ještě nepřekonaly. Navzdory veškeré kritice, jsou tyto spisy k dispozici? Máme k nim volný přístup? Ano. Na internetu ani tyto knihy nemusíte kupovat, že? Je to zajímavé, že všechny skutečné spisy, Bible i spisy ducha proroctví jsou k dispozici zdarma. Můžete je získat. Víra, kterou po mnoho staletí vyznávali a učili valdenští křesťané, byla ve výrazném protikladu k falešným naukám šířeným z Říma. Valdenští křesťané, jejichž původ mimochodem pochází z apoštolské doby, v rozporu s názorem některých našich učených mistrů, kteří by je raději umístili někde ve středověku, nebo ne? Jejich původ sahá až do doby apoštolů a když Řím začal získávat moc, tito lidé se oddělili od Říma hned na začátku. Pokud jste četli listy Tesalonickým, Pavel varoval o tomto systému, který se chystá povstat, že? Daniel předtím varoval. Zjevení nám ji přibližuje. Viděli to reformátoři? Ano. Vidí to ještě? Ne. Ne. Uvidí to i ostatní? Ostatek? Musí to vidět. Najdou se mezi ostatkem lidé, kteří to budou popírat? Ano. Najdou se v ostatku lidé, kteří by raději seděli v pozadí v plyšovém křesle s antikristem, než uznat ducha proroctví? Je kvůli tomu tato církev neefektivní? Ne, protože tato církev je stále tou církví, kterou nepřemohou ani brány pekelné. Ne tito lidé, ti brány pekla nepřemohou. Dobře, jejich náboženská víra byla založena na psaném Božím slově. To byl základ, axiom, pravém křesťanském systému. Tito pokorní rolníci ve svých odlehlých ústraních, odříznuti od světa a vázáni každodenní prací mezi svými stády a vinicemi, však sami nedospěli k pravdě, která by odporovala dogmatům a herezím odpadlé církve. Jejich víra nebyla nově přijatá, jejich náboženská víra byla dědictvím po otcích. Hájili víru apoštolské církve, víru, která byla jednou odevzdána svatým. Církev na poušti a nikoli pyšná hierarchie trůnící ve velkém hlavním městě světa byla pravou Kristovou církví, strážkyní pokladů pravdy, které Bůh svěřil svému lidu, aby je předal světu. Martine, toto je z velké části základem pro valdenské spisy. Pokud ovšem nedáte přednost moderní jezuitské verzi. To je pravá církev. Kritérium, které zde máte, je, že musí vycházet z Bible a musíte vědět, které z nich. Zde je další citát. Je to z knihy Odtud až navždy. Hlas víry a naděje upřímně věřících a mučedníků, kteří vydávali svědectví pravdě, zaznívá po staletí ze žalářů, z hranic a šibenic, protože byli přesvědčeni, že Kristus vstal z mrtvých a že tedy při Kristově příchodu sami povstanou z mrtvých, jak napsal jeden z těchto křesťanů, pohrdli smrtí a byli nad ní povzneseni. I valdenští křesťané vyznávali stejnou víru. Wycliffe, Luther, Calvin, Knox, Ridley a Baxter s vírou očekávali příchod pána. To byla naděje apoštolské církve, církve na poušti a reformátorů. Martin Luther řekl, doufám, že už to nebude trvat dalších 100 let, protože církev bude zničena. A trvalo to více než 100 let. Od reformace uplynulo 500 let a jeho církev je zničena. Boží církev však není zničena. Ne, pravá církev je stále naživu. Dobře, takže kde se to všechno ti valdenští naučili? Z apoštolské církve, že? od apoštolů, přímo v době apoštolů. Odkud se to Wycliffe naučil? Objevil písmo. Luther, Calvin, Knox, Ridley, Baxter, všichni netrpělivě očekávají pánův příchod. Toužil Pavel po pánově příchodu? Ano. Musí být tato touha jedním ze znamení ostatku? Rozhodně. Advent znamená Kristův příchod. Musí to být jedno ze znamení. V polovině 18. století se do Nového světa dostali nejen zástupci hlavních reformačních církví, luteránské, reformované a anglikánské, ale také všechny znovu objevené pravdy, které přinesli evangelikáni usilující o svobodu vyznání, jež jim byla v Británii a na kontinentě odepřena. Martine, když jsi objevil pravdu, byl jsi pronásledován. Pokud jsi v Bibli objevil křest dospělých, byl jsi pronásledován. Pokud jsi v Bibli objevil sobotu, byl jsi pronásledován. Kam ti to lidé odešli? Do Spojených států. Tady se objevují všechny nauky, které byly objeveny a odmítnuty na kontinentu. Do Spojených států. Je důležité vědět i to, že byly znovu objeveny. Byly teda ztraceny, ale byl to originál. Je to jako když byla ve staré zákonní době ztracená kniha zákona a museli důkladně hledat a našli ji. A v králově přítomnosti ji četli a král si roztrhl roucho a plakal, protože dělali všechno to, co bylo nesprávně. Dočetli se to v knize zákona. Martine, tyto pravdy teda musely být znovu objeveny. A potom Bůh musel nějak shromáždit jednu pravdu z této denominace. Další pravdu z tamtoho hnutí, další z dalšího, dát je všechny dohromady v závěrečném hnutí. Jaký geniální plán! A tak začal adventní hnutí. Nebyli to ještě adventisté. Bylo to evangelikální hnutí mezi všemi církvemi. A všichni tito lidé vyšli a stali se adventisty. Ne adventisty sedmého dne, ale lidmi toužícími po Kristově druhém návratu. Je to podmínka. Je to nutný předpoklad pro poslední církev. Pravá církev musí mít tuto touhu. Co se stalo potom? Když se těchto asi 50 tisíc lidí z každé denominace spojilo na základě důkladného zkloumání proroctví a Bible, potom přišlo velké zklamání, velké rozptýlení. A z 50 tisíc se stalo 50. Je to tak? A tito se vrátili zpět k Bibli a objevili svou chybu, svatyňové poselství. A potom byly shromážděny všechny tyto pravdy, sobota, stav zmrtvých, bylo přidané svatyňové poselství. Je učení o svatyni novým učením? Ne, jak jsi řekl, je jen znovu objeveno. Bylo stejné už od doby Ježíše, vlastně už od samého začátku. Už od začátku celý starý zákon stojí na svatyňové službě. Došlo tu tedy k ohromnému objevení toho, co bylo ztraceno. A vysvětlovalo to plán spasení. Vysvětlilo to, co je hřích, jaké jsou následky hříchu, co je pokání. Jaký je návod na spasení a jaký bude konečný osud hříšníka a přestupníka. Je to tak? Všechno to tu bylo v předobrazech. A nyní konečně vzniklo hnutí, které mohlo přijmout všechny tyto pravdy. Průkopníci o nich psali, dávali je dohromady a pekelné brány se rozzuřily. A snaží se je přemoct. Ale my máme to zaslíbení. Martine, pokud zkoumáš Bibli a díváš se na znaky, které budou definovat ostatek, zjistíš, že ostatek zachovává Boží přikázání. Zjevení 12.17, kteří zachovávají přikázání Boží. Je to podmínkou, musí to tu být. Mají svědectví Ježíšovo ve stejném verši. které je ve zjevení 19 definováno jako duch proroctví. Musí mít dar proroctví, který byl dán prvním apoštolům, a musí být obnoven i u ostatku. Mají víru Ježíšovu. Víra Ježíšova je zaznamenána v Bibli. Věřil Ježíš každému slovu v Bibli? Ano, každému. Existují lidé, kteří věří, že citoval Septuagintu, která je nejen fosílí, ale i tím chybějícím článkem, který nebyl nikdy nalezen, že? Jen v Origenových spisech. Takže Ježíš měl Ježíšovu víru. Věřil, že každé slovo, ne pouze chlebem, bude člověk žít, ale každým slovem vycházejících z Božích úst. Ostatek musel vzniknout v konkrétním čase, protože Zjevení 12 popisuje církev na poušti. To proroctví o 1260 dnech. A na konci tohoto období, po roku 1798, musí být připravena cesta pro vznik ostatku. A mezi lety 1798 a 1844 dochází k velkému probuzení. Není to zajímavé? Znovu zkoumání proroctví. Návrat k Bibli, návrat k proroctvím. A z toho musí povstat ostatek, který zachovává Boží přikázání, který má svědectví a víru Ježíšovu. Musí to teda být někdy po tomto období a před velkým zklamáním, kdy došlo k rozptýlení tohoto velkého probuzeneckého hnutí, že? Ke kterému došlo v každé denominaci. To je zajímavé. Žádná denominace teda nemá výmluvu, ani jedna. A znakem tohoto ostatku, který zachovává přikázání, má svědectví, který má víru Ježíšovu, který vznikl v ten správný čas, je, že musí hlásat trojandělské poselství. A musí to být celosvětové hnutí. Martine, najdi mi církev, která to dělá. Jen jediná. A zda se ti to líbí nebo ne? Mohu říci, že chci následovat Ježíše. Dobře, mám teda víru Ježíšovu. Ale zachováváš přikázání? Máš svědectví? Patříš k hnutí, které vzniklo v ten správný čas? Patříš k hnutí, které hlásá trojandělské poselství? Pokud ne, máš stejný problém. Vezmi si například učedníky. Kdyby někdo řekl, že chce následovat Ježíše, ale nepřipojil by se k učedníkům, k čemu by to bylo dobré? Šel by svojí vlastní cestou. Neřekl Ježíš, následujte mě? Vedl Ježíš lidi? Nazval je svou církví? Ano. A neřekl, že ji nepřemohou dokonce ani brány pekelné? Má teda církev? Ano. Musí mít církev a tato církev musí stát na pravém poselství. A svůj názor na církev nesmíš stavět na svém názoru o jejich členech, protože pokud se podíváš na Jidáše, utekl by si z ní. Přesně tak? A nebo na příležitostné selhání učedníků. Tady je další citát, je z Letters and Manuscripts, svazek 12. Pán je štítem svého lidu. On jediný musí být naše síla, naše dostatečnost. Svému lidu hovoří, neboj se. Já jsem ten živý, byl jsem mrtvý a hle jsem živý na věky věků. Bůh je uprostřed něj, nepohne se. Bůh mu pomůže na úsvitu. Náš vztah s Bohem musí mít osobní charakter jako lidu, který očekává a vyhlíží příchod syna člověka na nebeských oblacích. Martine, není to ten zlý služebník, který říká, pán otálí se svým příchodem? Je teda mezi námi mnoho zlých služebníků? Možná si to ani neuvědomují. Možná si to neuvědomují, neuvědomují si, že jsou zlí služebníci. Proč jsou zlými služebníky? Protože se netěší na Ježíšův příchod a teda se nepřipravují. Nebo na něčem lpí. Ano, pokud se připravuješ, musíš se určitých věcí zbavit. Protože na této úzké cestě není místo pro všechnu tu zátěž. Dobře, Martine, pokud máš takovýto postoj, je možné, že sebou stáhneš i jiné? a ty je povedeš do stavu sebeuspokojení? Pokud stojíš nahoře na stole a já jsem dole, je jednodušší, aby si mě vytáhl nahoru, než aby jsem tě vytáhl já dolů? To je pravda. Máš na své straně to, co nazýváš gravitací. Církev, kterou Bůh miluje a chrání, jako jeho lid dodržující přikázání, je tak vzácná jako zřítelnice jeho oka. Odtud pochází i název dnešní části. Pán říká, poznáte své výsady, věříte v Boha, máte živé spojení s Bohem? Cítíme uprostřed církve bojující jako ranní světlo Boží lásku, krmící každou lampu zlatým olejem jeho milosti, jeho lásky? Takže Pán má svou církev a je v jejím středu. Byl uprostřed svých učedníků? Byl mezi nimi i Jidáš? Svět nemá právo zpochybňovat pravost křesťanství proto, že v církvi jsou nepraví členové. A toto je dnes velký problém, protože mnozí lidé cítí, že církev nechcou podporovat, protože jsou v ní nepraví členové. Martine, co kdyby jsem se stal nepravým členem já následující týden, měsíc, rok nebo za 10 let? Co když bych byl podvodníkem a předstíral, že jsem věrným členem, i když jsem ve skutečnosti vlk v beránčím rouše? Znamená to, že se církev mýlí? Ne. Vždy to ukazuješ na příkladu Árona. Kdyby si nechtěl dávat desátky, protože v církvi je i Áron, bylo by to správně? Ne, nebylo. Abych to objasnil. Když udělal zlaté tele, bylo to absolutně nesprávně. Ano, samozřejmě. Nakonec se však obrátil k dobru. Ale on to udělal ze slabosti, že? A musel se podívat, jaké to bude mít následky, aby byl příště silnější. Takže tvoje podpora pro církev nesmí záviset jen na tom, co vidí tvoje oči. Křesťané by neměli ztrácet odvahu a jistotu proto, že se tam nacházejí falešní bratři. Jaká byla situace v rané církvi? K učedníkům se připojil i Ananiáš se Zafírou. Dal se pokřtít i Šimon čarodejník. Démasa, který opustil Pavla, pokládali ostatní za věřícího. Za jednoho z apoštolů považovali i Jidáše Iškariotského. Spasitel nechce ztratit ani jednoho člověka. Nechal zaznamenat i to, jak se k němu zachoval Jidáš, aby ukázal, jakou velkou trpělivost má s převrácenou lidskou povahou. Vyzývá nás, abychom jednali stejně shovívavě jako on. Řekl, že falešní bratři budou v církvi až do konce času. Takže, Martine, nemáme žádnou výmluvu, když říkáme, že v této církvi nechceme být, kvůli tomu či onomu, kvůli této skupině, kvůli vedení, anebo dokonce i na nejvyšších úrovních církve jsou i bratři, kteří jsou falešnými bratry. Budou tam až do konce. A nedává nám to ani právo nazývat ostatek Babylonem. Bůh má na zemi církev, která je jeho vyvoleným lidem, zachovávajícím jeho přikázání. Nevede různé odnože, ne jednoho sem a druhého tam, ale lid. Pravda je posvěcující mocí, ale církev bojující není církev vítězící. Mezi pšenicí je koukol. Chceš, abychom šli a vyzbírali ho? Ptali se služebníci, pán však řekl, ne, abyste při sbírání koukola nevytrhali i pšenici. Do sítě evangelia se chytají nejen dobré ryby, ale i zlé. A jen pán ví, kdo patří jemu. Nesmíme tolerovat moderní trendy, které mají tendenci rozeštvat církev. Vždy musíme pamatovat na to, jak to řešil Ježíš. Jidáš byl odhalen až na samém konci, až při ukřižování. Až na samém konci, to je velmi důležité. Protože pokud se podíváš na všechny ty odnože, vypadají tak úžasně a hlásají takové úžasné poselství, ale rozdělují církev. To je ten problém, protože měli učedníci rádi Jidáše? Měli ho velmi rádi, mysleli si, že je úžasný. Dobře, Pán vám nedal poselství, ve kterém je církev Adventistů sedmého dne nazvaná Babylonem. Někteří by rádi nazvali Babylonem určité kategorie v církvi Adventistů. Mohl by si říci, toto sdružení se stalo Babylonem. Někteří zajdou tak daleko, že řeknou, generální konference se stala Babylonem. Připouštím, že mezi nimi musí být i Babyloniané a možná dokonce na prominentních pozicích. Ale jak jsme řekli, možná jsou někteří z nich Aaronem, takže není na mě, abych to rozsoudil a církev nemohu nazvat Babylonem. Žádný z důvodů, které můžete uvést, může se mnou v této věci zvážit, protože Pán mi dal jasné světlo, které je proti poselstvím tohoto druhu. Je to jako nazvat Babylonem apoštolskou církev, že? Pavla a další, protože i všichni tito lidé se přidali k církvi. Ne, tato církev má pravdu a sjednocovat má tato pravda nás. Bůh vyvádí svůj lid. On má vyvolený lid. Církev na zemi, kterou ustanovil za strážce svého zákona. Svěřil jim posvátný úkol a věčnou pravdu, kterou mají dát světu. On sám je kárá a napravuje. Poselství pro laodicejské se vztahuje na adventisty sedmého dne, kterým se dostalo velkého světla, ale nechodili ve světle. Ti, kteří dělali krásné vyznání, ale nešli za svým vůdcem, a tímto vůdcem je Ježíš Kristus, nikdo jiný, budou vyplivnuti z jeho úst, pokud nebudou činit pokání. Poselství, které církev Adventistů sedmého dne nazývá Babylonem a volá boží lid ven z ní, nepochází z žádného nebeského posla ani od žádného člověka inspirovaného božím duchem. Po Laodikeji už není žádná církev. Pokud se toto poselství vztahuje na tuto církev, nemohu z ní vyjít. Ne, není možné s ní vyjít. Co bych dělal? Zbalil si Bibli a kniha ducha prorockého a někde seděl úplně sám a vykřikoval? Ne, protože já jsem si toto poselství nevymyslel. Nepřišel jsem s ním já. Já jsem jen strážcem, který něco zdědil. A pokud se těm druhým toto dědictví nelíbí, je to jejich problém. Ať si jdou a vykřikujou oni, ale já je nebudu poslouchat. Pán má pro každého jednoho ze svého lidu konkrétní práci. Tato práce nemá být omezena na jedno nebo dvě vytvořená střediska, ale má být dalekosáhlá. V tom je krása této církve. My dva tu můžeme sedět a můžeme být součástí tohoto hnutí. Nemusíme přijímat pokyny od nikoho, kromě Bible a ducha proroctví. Je to tak? Bohem povolení lidé mají plnit svůj závazek vůči Bohu a sloužit mu, ne podřizováním se lidským požadavkům, ale konajíc svou individuální povinnost za pomoci usilovného zkoumání písma. Já nemám žádného papeže. Nemám žádného trenéra. A ani nechci žádného papeže nebo trenéra. Ale chci Bibli, vůdce. A chci, aby napravovala moje chyby. A chci, aby mi řekla, kde s ní nejsem v souladu. A chci, aby mi Bůh pomohl to napravit. Možná i v tomto spočívá ten problém. V tvém postoji k tomu, jak má fungovat struktura této církve, o které hovoříme. Protože pokud se na to díváš ze světské perspektivy, chceš mít nějakého vůdce. Ano, ale to je ten problém. Tato církev není světská církev, nefunguje na takovýchto principech. Ne, ale jsou někteří, kteří věří, že by měla. A proto, když jsou nespokojení s touto strukturou, chcou církev opustit a vytvořit jinou strukturu. Správně. Podívejme se na to ještě blíže, ale bez toho, abychom hovořili příliš přímo. Ale pokud se někdo opováží zeptat, promiňte, ale pracujeme tady správným způsobem? Je toto cesta, kterou Bůh chce, abychom šli po ní? A někdo na vedoucí pozici řekne, tuto otázku nesmíš klást. Potom je to přestupování Božího zákona. Je to přestupování Božího zákona. A takovou osobu můžeš bezpečně ignorovat, protože Bůh nikdy neřekl, že se nesmíš zeptat na to či ono. Mají bdít, modlit se, radit se s Bohem a být připraveni ukázat těm, které se snaží zachránit, čisté, nefalšované pohnutky, které jim zjevil jako svým správcům, aby je představili druhým a přivedli je k tomu, aby pracovali pro mistra. Martine, to, co jsi dostal, aby si to představil druhým, je pravda. Položíš ji na talíř a řekneš lidem, aby ji snědli. Když ji sní, osvojí si ji, studují ji a zkoumají ve světle tohoto velkého světla. Pokud je nedostatečná, vyplivneš ji. Pokud je to pravda, strávíš ji a držíš se jí. Není Božím záměrem, aby velké zájmy celého díla vykonávalo jen pouze několik lidí. Dávám sem tyto citáty proto, aby lidé viděli, jaká je ta pravá perspektiva. Nikdo nemá právo říci, já jsem na vedoucí pozici a ty uděláš to, co řeknu. Pardon, ale my máme vůdce. Tak jako řekla skotská církev, církvi v Anglii. Nemáme jiného krále než Ježíše. A anglický král se na základě toho rozhodl začít válku se Skotskem a narazil tu na pořádný odpor. Můžeme se tedy dostat do války dokonce i uvnitř církve, kvůli postoji, který si právě vzpomenul. Pokud je ohrožena pravda, tak ať klidně dojde k vojně. Mnoho z těch, kteří působili jako poradcové na zasedáních správní rady, je třeba odstranit. Jejich místa by měli zaujmout jiní, protože jejich hlas není hlasem Božím. Jejich plány a záměry nejsou v souladu s Božím pořádkem. Ti jistí muži jsou ponecháni v úřadu jako ředitelé správních rad, až dokud se pod jejich vlastním vedením a vlastními názory nezačne používat obyčejný oheň na místo posvátného ohně, který zapálil sám Bůh. Tyto muže už není možné nazývat Izraelem, jsou to uzurpátoři. Místo toho, aby na nich pracoval Duch Svatý, pracovali tak dlouho sami, že neví, jaký duch podněcuje jejich konání. Martine, budeme mít v této církvi podobné situace? Obzvlášť v době konce. Dobře, někteří lidé si budou zoufat, protože se zdá, že věci nejsou napraveny. Nečetli jsme však, že Bůh je dlouho zovývavý, že nechce, aby kdokoliv zahynul, stále je vůdcem. Dobře, pokračujme ve zkoumání. Review and Herald 8. ledna 1884. Ne všechna zadaná jména v církevních knihách se nakonec objeví v Beránkově knize života. Mezi pšenicí je koukol. V táboře jsou zrádcové a žalobci. Tak to bylo v době Izraele. A tak to bude i s touto církví. Budou vás zraňovat, zkreslovat a falešně obviňovat. Jsou to falešní bratři, všeteční a indiskrétní, pro ostatní jsou kamenem úrazu. Dělají práci pro satana mnohem úspěšněji, než kdyby nebyli spojeni s církví. Někteří, kteří nemají duchovní rozlišení, nedokážou rozlišit mezi falešným a pravým a budou si velmi vážit těch, kteří nemají žádné spojení s Bohem. Martine, není to zajímavé vyjádření? Můžeme teda v církvi očekávat pár velmi vážených osob, které nejsou ve spojení s Bohem? Kteří raději sedí v ekumenických radách a přemýšlejí stejně jako tito lidé? Ti, kteří byli lhostejní a nedbalí a nerostli v milosti a v poznání pravdy, budou oklamáni. Nerozumějí základním principům učení a zkušenosti, které člověku zajišťují dokonalost křesťanského charakteru. Tou ohromnou, pohánějící silou, když jsem objevil tuto pravdu, bylo, že jsem musel vyjít z Babylonu. Musel jsem se oddělit, změnit. Musel jsem se úplně změnit. Martine, není kontraproduktivní, pokud se chci vrátit a udělat kompromis? Proto mě někdy tak rozzlobí, když vidím, že věci, které jsem musel opustit a zbavit se jich, se vkrádají do církve. A lidé je chtějí používat, aby do církve přilákali další lidi. Jednou jsem slyšel jedno kázání a kazatel tam řekl, když hledám svět, nacházím ho v církvi. A když hledám církev, nacházím ji ve světě. To je pravda, že? Ano. Když se nyní rozhodneš oddělit se od toho, co je Babylonem, potom je nepochopitelné už jen na pomyšlení na návrat a přátelství s Babylonem. Tady je velmi důležitý citát, proto jsme ho i zvýraznili. Není třeba pochybovat a nebo se obávat toho, že dílo nebude úspěšné, protože Bůh slíbil, že brány pekelného nepřemohou. V čele tohoto díla stojí Bůh a On dá všechno do pořádku. Pokud je potřebné upravit věci ve vedení díla, Bůh se tomu bude věnovat a pracovat na nápravě každé křivdy. Mějme víru, že Božím záměrem je dovést drahocenou loď, ve které se plaví jeho lid, bezpečně až do přístavu. Bůh teda napraví křivdy. Znamená to, že ty křivdy mám napravovat já? Ne, a na neštěstí se vždy ptáme, proč mu to tak dlouho trvá to vyřešit. Vyřešit to. Ale jak je potřebné upravit věci ve vedení díla, udělá to. Je dlouho zovývavý. Dobře, pokud se podíváme, co napsal Pavel, čteme, často na cestách, mluví o svém životě v církvi, ohrožený řekami, ohrožený lupiči, ohrožený vlastními rodáky, ohrožený pohany, ohrožený ve městě, ohrožený na poušti, ohrožený na moři a potom třešnička na dortě na závěr, ohrožený mezi falešnými bratry. To je jeho třešnička. Tak proč by to pro nás mělo být jiné? Nemůže to být jiné. Izajáš 9.14 říká, proto Hospodin odsekne Izraeli hlavu i ocas, palmovou ratolest i třtinu v ten samý den. Odsekl jí dáše? To, co máš udělat, udělej rychle. Proto v ten stejný den. Martine, Jidáš odešel a co udělal? Zradil Ježíše. Aha. Takže když Hospodin odsekne hlavu a řekne, to, co máš udělat, udělej rychle, co udělá? Zradí ho. Zradí Ježíše. A zradí ho ve formě jeho lidu. Ti, kteří mají víru Ježíšovu. Protože víra Ježíšova Jidáše irituje a bude iritovat i falešné bratry. Ale Jidáš byl ve skutečnosti přesvědčen, že Bohu dělá službu, protože chtěl Boha k ničemu dotlačit, chtěl, aby se Ježíš projevil jako mesiáš, aby on mohl být premiérem, aby ho svět mohl vidět jako někoho důležitého. Martine, kdo je tou hlavou a kdo je tím ocasem? Stařec a vážený člověk je tou hlavou a prorok, který učí lži, je ocasem. Nebo vůdcové tohoto lidu jsou svůdci a ti, kteří se jimi dají svést, jsou odsouzeni k záhubě. Taková byla situace tehdy a v mnohých případech bude stejná i dnes. Martine, myslíš si, že je důležité, abychom definovali ty starce a vážené lidi? Ne, to je Boží práce. Nechejme to na Boha, nebo bychom to pravděpodobně pobabrali, že? Ponechejme to Bohu. Proto máme v knize Skutky apoštolů tento citát. V dobách duchovní temnoty se Boží církev podobala městu na vrchu. V průběhu staletí se v ní z pokolení na pokolení rozvíjelo čisté nebeské učení. Ačkoliv by se církev jevila jakkoli slabá a chybující, Bůh právě jí speciálním způsobem věnuje svou svrchovanou pozornost. Ona je jevištěm jeho milosti, kde s radostí zjevuje svou moc, která přetváří srdce. Martine, toto může znít divně, ale připojit se k církvi se mnohým může zdát pokorující. Ale i Mojžíš se musel pokořit. A proto se z toho musíš radovat, aby tvé srdce mohlo být přetvořeno. Ezechiel v kapitolách 5, 8 a 9 popisuje strašné tříbení v církvi. U Ezechiele 9, 4 čteme. A Hospodin mu řekl, projdi středem města, středem Jeruzaléma a označ znaky čela mužů, kteří vzdychají a sténají nad všemi ohavnostmi, které se dějí v jeho středu. Martine, kdo jsou teda ti, kteří dostanou znamení nebo Boží pečeť? Ti, kteří naříkají nad ohavnostmi, které se dějí v jejich středě. Ti, kterým skutečně záleží na církvi. Musí si teda uvědomovat, že se tu dějou ohavnosti, jinak by nenaříkali, že? Pokud si myslím, že je všechno OK, možná se nepodívám dost hluboko. Možná nevidím, co se skutečně děje. Je to tak? Měli bychom se podívat na kapitoly 5, 8 a 9. Nebudeme všechny tyto kapitoly číst, ale je fascinující podívat se na to, jaká situace tu byla. Ezechiel v 5. kapitole ve verši 1 říká: A ty, synu člověka, si vezmi ostrý meč. Použij ho jako holičskou břitvu a ohol si hlavu i bradu. Potom si vezmi váhy a rozděl chlupy. Martine, dělal jsi někdy něco podobného? A potom nám říká, co se stane. Třetinu spálíš ohněm uprostřed města. Tyto chlupy, vlasy, se stávají symbolem Božího lidu. Bůh říká, že zná i počet vlasů na tvé hlavě. Co se týká mě, Bůh jich dnes napočítá o mnoho méně než v minulosti. Ty tu splňuješ ten první verš. Bůh vlasy na tvé hlavě spočítá, když jsi mladý. Třetinu spálíš ohněm uprostřed města, až skončí dny obléhání. Potom vezmeš druhou třetinu a budeš sekat mečem okolo ní. Třetí třetinu rozptýlíš do větru a já vytasím za nimi meč. Verš třetí je velmi zajímavý. Vezmi však z toho trošku. To je dost smutné, že? Vždy je to tak. V porovnání s ostatními národy bylo Izraelců jen málo. A tak to pokračuje i dále. Až dokud nezůstane jen ostatek. Není to většina, je to smutné. Vezmi však z toho trošku a zavážeš je do podolku svého roucha, ale ještě i z těch vezmeš a hodíš je doprostřed ohně. Takže dokonce i ti to budou prosáti. Martine, v podstatě může zvolat. Co ještě zůstalo? Ve verši 12 čteme, třetina z tebe pomře na mor. a pohyne hladem uprostřed tebe. Martine, prožívá svět mor a přichází hlad? Rozhodně v duchovním významu. Ano, ale i ve fyzickém. Dobře, třetina padne mečem okolo tebe a třetinu roztrousím do všech větrů. A vytasím meč za nimi. Vítr je v Bibli symbolem války, že? Očekáváme teda velké kalamity a budeme o tom mluvit i v budoucích diskuzích, kde se opět podíváme na současné události. Pokud se podíváme na 8. kapitolu do 2. poloviny 1. verše, tak tam čteme. A starší Judy seděli přede mnou, že tam dopadla na mě ruka Pána Hospodina. A viděl jsem, ahle, nějaká podoba muže na pohled jako oheň. Má teda vidění podobné tomu, co měli Jan a Daniel. Vidí Ježíše. A potom v 2. části 3. verše se říká, která hledí na sever. Je totiž v Jeruzalémě, ve vchodu do vnitřní brány, obrácené na sever, kde trůnila socha závisti. To je ohromující, socha závisti. Martine, co způsobilo vzpouru v nebi? Závist, závist. Tady je socha závisti, jeden z velkých problémů v církvi. A Ezechiel hledí na sever. Tam je boží trůn, že? A je tu závist. Závist mezi božím lidem je zabiják. A tato socha závisti trůní na severu. Snaží se zlikvidovat boží trůn. Dále hovoří, že tu budou ještě větší ohavnosti. V 7. verši říká, že v hradbě je díra. Hradba je zákon. V božím zákoně je trhlina. Není to zajímavé? V církvi je modloslužba. A pokud čteme dále, je tu ještě větší ohavnost. Jsou tu ženy, které oplakávají Tamuze. Myslím si, že někteří z těchto lidí jsou tak spojeni s katolicismem, že i oni oplakávají Tamuze. Verš 16. Přivedl mě do vnitřního nádvoří domu Hospodinova. A hle, u vchodu do chrámu Hospodinova, mezi předsíní a oltářem bylo asi 25 mužů, obrácených zády k chrámu Hospodinovu a tváří k východu. Klanili se slunci obráceni na východ. Martine, 25 lidí, to je 25 starších, kteří jsou možná v nějaké formě zapojeni do uctívání slunce. A když přijde nedělní zákon, který je uctíváním slunce, možná se budou snažit donutit ostatní k určité změně. Přesvědčit je. Nepíše se tu, kdo konkrétně jsou, ale jsou to ti prominentní lidé, jsou mezi nimi lidé, ale jak jsme řekli minule, vždy se najde někdo, kdo boží proroky ukryje v jeskyni. A tak bychom to mohli číst všechno. A potom je tu samozřejmě 9. kapitola, od 4. verše. A Hospodin mu řekl, tomuto andělovi s inkoustem, přejdi středem města, středem Jeruzaléma a označ znamením čela mužů, kteří vzdychají a sténají nad všemi ohavnostmi, které se dějí v jeho středu. Potom jsem ho slyšel mluvit tamtěm, přejděte městem za ním a bijte, ať se neslituje vaše oko ani nešetřete. Zabijte starce, mládence i panu, dítě i ženu, dokud je nevyhubíte. Ale k nikomu z těch, na kterých je znamení, se nepřibližujte a začněte od mé svatyně. A tak začali od mužů starších, kteří byli před chrámem. Nemyslím si, že třeba vysvětlovat, co jsme právě četli. Tato situace je však velmi vážná. Dělá to z této církve Babylon? Ne. Ne. Můžeme teda říci, Martine, že církev ostatků se octne ve velké zkoušce? Rozhodně. A čím blíže je druhý příchod, tím to bude horší a horší. Ti, kteří zachovávají Boží přikázání a víru Ježíšovu, pocítí hněv draka a jeho pomocníků. Satan pokládá obyvatele země za své poddané. Získal nadvládu nad odpadnými církvemi, ale je tu malá skupinka, která odporuje jeho vládě. Kdyby je mohl ze země vyhladit, jeho vítězství by bylo úplné. Tak jako kdysi podněcoval pohanské národy, aby zničili Izrael, tak bude v blízké budoucnosti podněcovat bezbožné, aby vyhladili Boží lid. Martine, bylo to napsané jen pro její dobu? Ne, protože Bible mluví to samé. A to bylo napsané pro dobu konce. Každý bude nucen poslouchat lidské nařízení a přestupovat Boží zákon. Ty, kteří budou věrní Bohu a svým povinnostem, budou zrazovat. To je dané, neměné, rodiče, bratři, příbuzní i přátelé. Martine, fakt, že toto je prorokované, neznamená, že musím opustit církev. Právě naopak. Boží věrní budou ohrožováni, obviňováni a pronásledováni. Kdo? Boží věrní. Dobře. A náš největší problém přijde z vnitřka církve. Více musíme bát toho, co přichází z vnitřka, než toho, co působí zvenku, že? Zradí vás i rodiče, bratři, příbuzní i přátelé a některé z vás i o smrti. Jejich jedinou nadějí je Boží milost a jedinou ochranou modlitba. Jako Jozue prosil před andělem, tak bude i církev ostatku pokorně a s neochvějnou vírou prosit o odpuštění a vysvobození pro zásluhy Ježíše, svého přímluvce. Členové církve si budou plně uvědomovat hříšnost a slabost svého života. Dokonce někdy budou blízko zoufalství. Procházejí Jákobovým soužením? Ano. Mluvili jsme o tom dříve? Ano. A dokonce už před dobou Jákobova soužení. Tím začneš procházet a budeš blízko zoufalství. Martine, nadešel teda čas uvědomit si naší slabost a nehodnost? Určitě každý den, neustále. A když vidíš odpadlictví na vysokých místech, je to důvod zoufat si? Ne. Ale je to důvod na zkoumání sebe samého? Protože čas se krátí a ujistit se, že toho nejsi součástí. Podívejme se, jak tyto věci řeší Bůh. Na Danielův výklad králova snu. Toto je Nabuchodonozorův sen o stromě, který měl být vyťat. Nyní já, Nabuchodonozor, chválím, vyvyšuji a oslavuji krále nebes, kterého všechny díla jsou pravdou a jeho cesty soudem, a který ty, kteří chodí v píše, může pokořit. Tyto předpovědi o nekonečném, zapsané proroky a zaznamenány na stránkách historie, byly dány, aby ukázali, že Bůh je vládnoucí mocí v záležitostech tohoto světa. On mění časy a doby, zasedá a ustanovuje krále, aby se naplnil jeho záměr. V této církvi si nesmíme zoufat. Ozeáš 8:4. Ustanovili si krále, ale beze mě. Ustanovili si knížata, ale bez mého vědomí. Ze svého stříbra a zlata si nadělali modly, aby byli vyťati. Takže Bůh to má pod kontrolou, dokonce i mezi vedením a falešnými bratry. Polnici k ústům, jako orel na dům Hospodinův přijde, protože přestoupili moji smlouvu a zřešili proti mému zákonu. Volají ke mně, Bůh náš Izrael tě zná, ale Izrael zavrhl to, co je dobré, bude ho stíhat nepřítel. Ustanovili si krále, ale beze mě. Ustanovili si knížata, ale bez mého vědomí. Ze svého stříbra a zlata si nadělali modly, aby byli veťati. Napsal jsem mu velké věci svého zákona, ale pokládají je za cizí. Duch prorocký tu slovo za slovem opakuje to, co říká Bible. Je tu absolutní soulad. protože je to ta samá věc. Martine, to podstatné je, v Manuscripts Releases 5 čteme, že mnozí nás opustí a budou poslouchat bludné duchy. Povrchní víra má za následek povrchní zkušenost. Bylo mi velmi jasně ukázáno, že mnozí nás opustí a budou poslouchat bludné duchy a učení démonů. Je toto aplikováním toho, co jsme četli u Ezechiele 5, 8 a 9 na naši dobu? Ano, absolutně. A tito bludní duchové a učení démonů, zdá se, že to bude vypadat jako něco zlé. Ale nebude. Podají to tak, že to bude vypadat jako pravda. Kdyby to tak nebylo, jak by to mohl být svod? Pán si přeje, aby každá duše, která tvrdí, že věří pravdě, dobře věděla, co je pravda. Povstanou falešní proroci a mnohé svedou. Lidé budou pochybovat o všem, o čem se dá pochybovat. Už víme, že když někdo říká, toto je Babylon, vyjděte z něho, je to falešný prorok. To je ten problém. Přesně to. Mělo by tě to varovat. Mohou uvádět krásné biblické citáty a snažit se dokázat, že církev se mýlí a že je Babylonem, ale nemůže to tak být. Není tedy třeba, aby každý rozuměl důvodům naší víry? Nemuselo by se tolik kázat, ale mělo by se důkladněji zkoumat Boží slovo tak, aby se otevřelo písmo text za textem a hledali by se přesvědčující důkazy, na kterých spočívá základní učení, které nás přivedlo tam, kde stojíme nyní, na základnu věčné pravdy. Martine, kdy začnou popírat tyto základní učení naší církve? A začali s tím už za Forda a dokonce i předtím. Ať tomu věříš nebo ne, běželi, i když nebyli posláni. Tehdy, když budou stromy bez ovoce vysekány jako škůdcové půdy, když zástupy falešných bratrů budou odlišeny od pravých, tehdy budou skrytí jednotlivci zjeveni a se slavnostním hosana se zařadí pod Kristovým praporem. Myslím, že se ukrývají v jeskyních. Mají strach z Jezábel. Ne, větší strach mají z Achaba, který vykonává to, co Jezábel chce. Musíme si tedy dávat pozor na ty, kteří chtějí vládnout, kteří nám chtějí říkat to, co chce Jezábel, že? Ti, kteří byli plaší a nedůvěřovali si, se otevřeně přiznají ke Kristu a jeho pravdě. I ti nejslabší a nejváhavější v církvi budou jako David, ochotní k činu a plní odvahy. Čím hlubší je noc pro Boží lid, tím jasnější svítí hvězdy. Satan bude velmi týrat věrné, ale v Ježíšově jméno vyjdou z utrpení jako vítězi. Tehdy se Kristova církev objeví krásná jako luna, jasná jako slunce, hrozná jako vojsko se vztyčenými prapory. Moje výzva k lidem je, nezoufejte si, vždy říkám, zaobstarejte si super lepidlo. Natřete si zadek a posaďte se v církvi. A očekávejte na Boha. On bude pracovat. Protože se blíží velké shromažďování. Přijde velké tříbení. A po velkém tříbení velké shromažďování. Ne těch, kteří byli vytříbeni. Bude to jiné shromažďování. A čteme o něm u Izeáše v kapitolách 49 a 60. Tak to hovoří Pán Hospodin. Hle, pozdvihnu svou ruku k národům a k lidu pozdvihnu svůj prapor. Prapor, Boží zákon, sobota. A tvé syny přivedeš v náručí a tvé dcery ponesou na rameno. Izeáš 60. Povstaň a zasvěť se, neboť přišlo tvé světlo a sláva Hospodinova vyšla nad tebou. Nebo hle, tma přikryje zemi a mrákota národy, ale nad tebou vyjde Hospodin a jeho sláva se zjeví nad tebou. Martine, můžeme očekávat, že celá církev jako kolektiv se změní a náhle se stane světlem? Ne. Ne, Bible nám říká, že dojde ke tříbení. Zůstane jen ostatek z ostatku. a ten dostane toto světlo. A potom národy půjdou za tvým světlem a králové k jasu tvého svítání. Pozvedni své oči a podívej se, všichni se sešli a přišli k tobě. Tvoji synové přijdou zdaleka a tvé dcery přinesou v náručí. Tehdy uvidíš a zazáříš, zachvěješ se a rozšíří se tvé srdce. Nebo k tobě se obrátí bohatství moře a síla národů přijde k tobě. Jaké úžasné zaslíbení! Bohatství moře, to jsou národy, se obrátí. Když se tu píše, že tvé srdce se zachvěje, neznamená to, že se budeš bát. Budeš ohromen tím, co Bůh koná. A tvé srdce se rozšíří, tak budeš radostný. Toto je Boží zaslíbení. Ale nejdříve přijde tříbení a zoufalství. Když přijde tato doba soužení, bude už rozhodnuto o každém případě. Nebude už žádná další doba zkoušky ani milosti pro ty, kteří se nekají. Tito lidé přijdou do církve a následně bude ukončena doba milosti. Takže nejdřív tříbení, potom zhromažďování a potom ukončení doby milosti. K tomuto zhromažďování někdy dochází díky svědectvím vydaným v soudních síních, kde stojíš jako obviněný a musíš uvést důvod své naděje. Musíš znát důvod své naděje? Ano. Pokud ho neznáš, neobstojíš. Jeho lidu bude vtlačena Boží pečeť. Tento malý ostatek, malý ostatek, neschopný bránit se sám ve smrtelném boji s mocnostmi země, které bude vést armáda draka, budou hledat útočiště u Boha. Nejvyšší pozemské mocnosti vydají nařízení, že se pod hrozbou pronásledování a trestu smrti mají klanět šelmě a přijmout její znamení. A s těmito žalobci budou stát i někteří bratři. Ano, budou těmi, co tě budou obviňovat nejvíc. Lukáš 21:28. Takže, co když jedním z tvých žalobců bude například tvůj kazatel? Možná bude potřeba znát tuto knihu lépe, než ji zná on. A když se to začne dít, vzpřimte se a pozdvihněte hlavy, nebo se blíží vaše vykoupení. Martine, já osobně jsem přesvědčen, že konec je už za dveřmi. Vidím znamení, vidím je dokonce i v církvi a namísto zoufalství se vzpřimuji a pozdvihni hlavu, tvoje vykoupení se blíží. Toto je Boží církev. Projde tím vším až do Božího království. My však žijeme v těchto vrcholných momentech dějin této země. A očekávám, že Bůh zasáhne a napraví to, co je třeba. Dokonce i ve vedení díla. Už velmi brzy. Pomodlíme se? Ano. Nebeský Otče, jaká úžasná cesta, kterou můžeme projít v této lodi Evangelia. Všechny ty bouřky, které zuří, socha závisti, která je uvnitř, větry, které zuří venku. A mistr zdánlivě spí. On ovšem nespí. Má to vše pod kontrolou. A už brzy vezme kormidlo a poplavíme se k těm břehům věčnosti. Pomož nám být součástí tohoto hnutí ostatku. To je moje prosba. V Ježíšově jménu. Amen.